Vratimo se i danas na početku pre početka, vremeplovskom početku emisije. Pogledajmo šta je to, čip pobodi agencija te godine. Saznala o politici kao računarskoj sudbini i o godini lagodnog življenja. Dakle, najprije ono prvo. Još jedno ekskluzivno otkriće, kažu oni, u neformalnom razgovoru sa našim specijalnim i tajnim dopisnikom, najpoznatiji američki računarski komentator Chipperdale Blabling izjavio je da se ne usuđuje da donese nikakav zaključak pre nego što detaljno analizira najsvežiji primjerak rubrike malih oglasa beogradske politike. On tvrdi da je mnoge značajne stvari u prošloj računarskoj burnoj godini pogodio unapred pažljivim posmatranjem računarskih oglasa u istoj rubrici i njihovom semantičkom analizom. Saznajemo da će 1987. godina u Jugoslaviji biti proglašena za godinu kompjutera i da će biti organizovana prava gomila prigodnih manifestacija. Kao moto za čitavu godinu i sve te manifestacije uzete rečenica iz legendarnog romana Foliranje do besvesti Brand K. Skribomana. Nema više potrebe da kaskamo za svetom. Mi smo već za njim, on nas nosi u zubima. Zagrizite i u 343. zakon akcije i reakcije, zahvaljujući ovom mini vremeplovu, jer ovo je bila...
Šta?
Strana sveta računara. Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Lepo izvadite hard disk iz svog računara, stavite ga u jednu plastičnu kesu, postavite u zanosivač, ostavite da prenoći.
Od tog obećanja ništa nije bilo.
Ali znam sad, sad se ne bojim ničega, ja hrabro stavljam svašta u svoj kompjuter.
Zaboravio sam sad, ali je imao poznato ime, neko blesavo, naučno ime.
Stop. Ovo je pričica o najmoćnijem Fincu do sada. Velika svjetska tržišta mobilnih uređaja počela su da dobijaju isporuke dugo očekivanog Nokijinog hibrida, kompjutera i mobilnog telefona, imena N95. Nosa tržišta će ovaj proizvod stići za nekoliko nedelja. Ono što su svi najviše iščekivali da vide na Nokia N95 je najavljena dupla slider tastatura prisutna u alfanumeričkoj i QWERTY postavci. Performanse novog modela su fantastične. Za početak tu je 5 megapiksela kamera sa Carl Zeiss optikom, GPS prijemnik sa Nokia Map sistemom, to jest mapama preko 150 država, podrška za VLAN, Edge, VCDMA i HSDPA mreže, snažna 3D grafika i moćni color display, standardni 3,5 mm audio izlaz, stereo zvučnici. Sve to pokreće Symbian operativni sistem S60V3 sa izuzetno intuitivnim interfejsom koji je za ovu priliku nešto izmenjen. Dakle, Nokia N95 stiže konačno u obliku najmoćnijeg Finca do sada. Com i GSM Info. Together.
Evo jedne dobre pesme, a...
Zaj. Rekli su o...
Brni!
Evo sada priča o super brendu zvanom Politikin Zabavnik. Politikin Zabavnik, najstariji magazin na našim prostorima za sve znatiželjnike od 7 do 107 godina sada, jer ljudski vek je produžen. Proglašen je sredinom aprila za super brend u kategoriji štampanih medija i izdavaštva, pardon. Magazin koji već 68 godina donosi zanimljive rubrike iz raznih oblasti, novosti sveta, nesvekidašnje događaje, priče iz života, teme iz istorije, muzike, sporta, biljnog i životinskog sveta, savremenih tehnologija i naravno stripa, uočen je kao robna marka koja je u ovoj oblasti prepoznatljiva u Srbiji. Istraživanja su pokazala i to da su iz ovog lista do sada naučili da čitaju prosječno 4 generacije jedne porodice i da je ovo list koji svakog petka nudi svojim čitaocima obilje zanimljivosti po sloganom Brišite dosadu gumicom radoznalosti. Čitajte Politikin Zabavnik. Politikin zabavnik je super brend zato što budi sećanja na prošle dane koje uz pomoć nostalgije uglavnom pamtimo kao lepe. Reč zabavnik nikada nije izgovorena bez osmeha. Ovaj list nije tek sada postao brend, on je to već veoma dugo. Zabavnik je pomogao mnogim generacijama u odrastanju, pobudio u njima znatiželju ili im pomogao da se odluče u kom pravcu da krenu u životu. U tome se ogleda tajna zabavnika i zato je on super brend. To smatra glavni ogonj i urednik lista, Zeferino Grassi, koji je već godinama na čelu Politikinog zabavnika. Super Brands je nezavisno takmičenje domaćih i stranih brendova na jednom tržištu, nastalo pod okriljem BBC-a u Velikoj Britaniji pre 10 godina. Danas se sprovodi u 60 zemalja sveta. Ove godine u našoj zemlji popisano je oko 5000 brendova, od kojih je Savet Super Brenda tajnim glasanjem odabrao po 15 najboljih brendova u preko 30 kategorija. Agencija Medium Gallup sprovela istraživanje tržišta, a ispitanici su ocenjivali koja od odabranih marki prednjači u kategoriji dominacije i sveukupne prihvaćenosti na tržištu, vernosti i naklonosti potrošača i dugovečnosti brenda. Nakon sabiranja glasova Saveta Super Brenda i javnog mnjenja, Politikin zabavnik proglašen je za pobednika kao najbolji štampani medij. Osnovna zamisao super brenda je da nagradimo lokalne brendove u zemlji, jer nakon proglašenja njihova imena cirkulišu kroz 60 zemalja u kojima organizujemo ovo takmičenje. Dakle, ako neko iz Japana želi da sazna koje su to prepoznatljive robne marke u Srbiji, može da otvori našu internet stranicu i tamo da pronađe sve. Drago mi je što je Politikin zabavnik dobio ovu nagradu, jer on zaista jeste brend i tako nešto ne postoji u drugim zemljama, rekao je podom dodane nagrade Simeon Somokos, generalni direktor Superbrenda u Srbiji. Eto, tako smo ovoga puta saznali nešto o prošlomesečnom događaju, tokom kojeg je Politikin zabavnik proglašen za prepoznatljivu domaću robnu marku. Ovo je stiglo, zahvaljujući Milici Petrović, na kojoj posebno zahvaljujem. Proglasit ću je super brendom današnje emisije.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Malo ćemo jubilejima, zar ne? E pa, Srbislav Dnešić me podsjetio da je upravo prošao Spektrumov rođendan. Dakle, u ponedeljak, 23. aprila, a to je samo dan posle mog, bio je rođendan, i to 25. rođendan ZX Spektruma. Mislim da je ovo značajan jubilej za sve one koji pamte spektrumovske dane na našim prostorima, koji je na njih stigao ranih 80. godina, prenošen, da ne kažem, švercan u džepovima kaputa i ispod sakoa i jakni, jer bio je veličine tanje knjige. Sve je počelo sa spektrumom ZX81, a onda je prava revolucija i tsunami talas kompjuterizacije na ovim prostorima krenuo sa ZX spektrumom, najpre 16, a zatim 48K. Tim povodom i naš vredan pomlas vraća u rano proleće 1987. godine, kada je Spektrum proslavio svoj peti rođendan. Pa da vidimo šta se to događalo na peti rođendan ZX Spektruma kroz Zajrov vremeplov.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Dakle, vremeplov nas vodi u proleće 1987. godine, kada je Spektrum slavio svoj peti rođendan, čuveni ZX Spektrum. Šta se događalo na Spektrumov peti rođendan? Čućete i najbolje ćete proceniti iz utisaka koje je te godine iz Londona poslao Branko Đaković u obliku raznice iz Londona. Na razenici je umjesto adrese pisalo Sinclair se ponovo rađa, a sve zajedno bilo namenjeno naravno čitaocima časopisa Računari, tada specijalnog izdanja magazina Galaksija. Dakle, proleće 87. Sinclair se ponovo rađa. Bilo je dosta razloga da se ove godine vaš dopisnik ipak odluči da ne propusti jedan od najvažnijih računarskih sajmova u Britaniji, Which Computer Show, koji se pred kraj zime, a početkom proleća svake godine održava u Birminghamu. Imali smo zaista mnogo posla oko lansiranja dva nova časopisa, a to su Office at Home i Astronomy Now, koji će se pojaviti u prodaji početkom narednog mjeseca. Osim toga, prema prvim vestima na sajmu u Birminghamu nije se očekivalo nikakvo iznenađenje. Na sreću, rad na novim časopisima je tekao po planu, a kada se na jutarnjem programu BBC-a pojavio nasmejani i uvek optimistički raspoložen Sir Clive Sinclair sa svojim najnovijim računarom, radoznalost je prevladala. Ostavili smo sav posao i uputili se na londonsku željezničku stanicu Euston, odakle se za sat i po stiže do Birminghama. I dobro je što nismo propustili Which Computer Show. Pored Sinclairovog računara Z88, bilo tu i drugih izuzetno interesantnih proizvoda, novih računara firme Apricot, Compaq i Toshiba, noviteta iz područja perifernih jedinica kao što je Amstradov štampač za PC i kompatibilne računare, sistema za kućnu izdavačku delatnost, desktop publishing, kao i sve jeftinijeg softvera pogotovo za PC računare. Osim toga, nije bilo ni velike gužve, sve je moglo da se razgleda na miru i do mile volje, jer je za razliku od Personal Computer Show-a, ovaj sastav otvoren samo za poslovne krugove, pa nije dozvoljen ulaz. Kakva šteta, jer na njima sve to ostaje mladima ispod 18 godina. Najpre nešto novim ili prvi put viđenim računarima u Britaniji koji su pokazani na ome sajmu. Britanska firma Apricot pokazala je svoj najnoviji Xen 80386 računar baziran na novom Intelovom superbrzom procesoru. Radi se o jednom od najjeftinijih računara sa 80386 procesorom. Cena za početnu verziju je nešto preko 2000 funti. Američka firma Compaq, koja je do ulaska Amstrada na tržište PC klonova bila najveći konkurent IBM-u, izložila je više računara. Posjetioci Which Computer Show-a pokazivali su najviše interesovanja za prenosni model nazvan Compaq 3, koji je zaista posljednja reč kompjuterske tehnologije. Ovaj računar, težak 9 kg, ima ekran od crvene plazme, pa je tekst čitkiji nego na ekranu od tečnog kristala. Toshiba, firma iz zemlje izlazećeg sunca, također pored ostalog izložila jedan prenosni računar, laptop model T1100, koji je, kao i svi Toshibini modeli, kompatibilan sa PC računarima. Cena mu je 2000 funti, ima ugrađene dve disk jedinice od 3,5 inča, a upola je lakši od kompakovog portabla, koji je težak 4,5 kg. Bolje međutim da ne dužimo, prenosi računari za našeg jugoslovenskog čitovaca još uvijek predstavljaju golupčiće na grani. Da vas podsjetim, nalazimo se u proleću 1987. godine i zajedno sa Brankom Đakovićem obilazimo Which Computer Show koji se tada održavao u Birminghamu. Idemo sada na Commodore-ov štand. Na njemu je bilo izloženo nekoliko verzija PC kompatibilnih računara, ali su oni skoro dvostruko skupi od Amstradovih PC računara. Nove verzije Amige nisu bile izložene jer se dosta kasni sa njihovom proizvodnjom. Za utehu je prikazan nov program koji daje Amigi mogućnost za stolno izdavaštvo, dakle desktop publishing. Letećom posjedom izloženom prostoru Apple-a nismo zapazili neke posebne novitete. Bilo je Macintosh i modela 2GS, osim nešto novog softvera za Macintosh za stolno izdavaštvo. Atari nije izlagao Birminghamu, navodno čuvaju novitete za skorašnji sajam u Hanoveru. Za Amstradov štand je vladalo veliko interesovanje. Novih računara naravno nije bilo, ali je pokazano dosta jeftinijeg softvera, pogotovo za PC računare. Od hardverskih noviteta predstavljen je V21 modem za PC po ceni od 149 funti plus VAT. Modem se nalazi na kartici i stavlja se u jedan od slotova na PC-u. Najveća guža na Which Computer sajmu bila je oko štanda 935, gdje je izlagala firma Cambridge Computers. Sve će biti odmah jasno ako kažemo da pod imenom te firme sada posluje guru britanskog mikroračunarstva Sir Clive Sinclair. Pošto je bio primoran da proda svoju kompaniju Sinclair Research Amsterdamu, posle kraće pauze i predaha, Sinclair se ponovo vraća na kompjutersku scenu i to sa malim prenosnim računarom Z88. Na konferenciji za štampu Sinclair je izjavio da mu je bila davnašnja želja da lansira prenosni računar. Sada mu je to i uspelo. Z88 nije baš pun inovacija poput Sinclairovih prethodnih računara, nego poput Amstrada upotrebljava proverenu tehnologiju. Baziran je na starom dobrom Z80 procesoru, veličine je 30 sa 21 cm i težak manje od 1 kg, a prodavaće se po ceni od 200 funti plus 15% poreza na promet VAT. Ovaj računar posjeduje 32 kB CMOS RAM-a, koji se može proširiti do davanja EEPROM kartridža čak do 1 MB. Ekran od tečnog kristala, Liquid Crystal Display, podeljen je na 4 dela. Na levoj strani se nalazi takozvani jelovnik Many Options, već prema tome kakav se softver upotrebljava. U sredini je radni prostor ekrana od 80 znakova u 8 redova. Prema desnoj strani nalazi se ekranska mapa teksta na kome se radi, dok mali prozorčić pokazuje u kakvom su stanju baterije koje pokreću ovaj računar. Tastatura se sastoji od 63 tipke i razmaknice i napravljena je slično Q1 od tvrđe gume. Prema Clive Sinclairu namjerno se išao na ovakvu tastaturu, a ne na mehaničku, jer mehanička tastatura pravi buku, a to smeta prilikom poslovnih sastanaka. Z88 računar je na svojevrstan način kompatibilan i sa IBM PC-em preko kabla i specijalnog programa za PC. Podaci, files, mogu se prebacivati Z88 u PC i nazad. Ovaj prenosni računar ima u ROM-u i 4 međusobno povezana programa specijalno pisana za Z88, tekst procesor, datoteku, program za finansijske projekcije i kalendar. Softverska firma ProTechnik, koja je napisala ove programe, također radi na novom softveru za ovaj kompjuter. Novi računar Clive'a Sinclair'a Z88 za sada će se prodavati samo preko poštanskih narudžbina, a očekuje se mesečna produkcija od 10.000 računara. Upućeni posmatrači Sinclair'ovom novom računaru predviđaju svetlu budućnost zasnovana na oprobane tehnologije. On bi, ako se uklone bagovi, uz tako nisku cenu lako mogao da postane najpopularniji mali prenosni računar. Naravno, svi vi, nakon dve decenije od ove promocije, možete da posvedočite da li je novi Sinclair računar iz 87. godine Z88 doživao istorijski uspeh ili ne. Na dan kada je računar ZX Spectrum slavio peti rođendan, u Londonu je bio održan Which Computer Show, sa koga razvijenicu tada čitocima časopisa Računari specijalnog izdanja Galaksije poslao Branko Đaković, a ja dve decenije kasnije u ovoj emisiji. ZX Spectrume, srećan ti rođendan. Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Music for your tape recorder.
Zajrov. Sada specijalno za Zair govori pripadnik Zairovog tima iz Chicaga, Vukašin Mitrović.
Just one moment, please.
Vukašin Mitrović, zakon akcije i reakcije. Mada je u ovom trenutku u Chicagu, u Beogradu je bio...
A mislim?
Ne, da, u Beogradu je bio pre... Ma nije ni bitno kad si bio u Beogradu. Dakle, iako je u ovom trenutku u Chicagu, to nije razlog da ga nemamo iz emisije u emisiju u našem zakonu akcije i reakcije. Pretpostavljam da se među prosječnim stanovnicima Chicaga sve manje čita papirna štampa, a sve više elektronska. Ili se možda varam?
Pa, ja vidim da postoje tri vrste ljudi. Oni koji čitaju papirne, oni koji čitaju elektronski i oni koji ne čitaju ništa. To otprilike ima svuda pa i tamo. Tako da, recimo da 50-50. Znači, ima ljudi koji vole da kupe papirno izdanje novina, uglavnom evropljani, ili neki koji eto su onako hedonisti pa vole da uzmu papirno izdanje, sednu, piju kafu i listaju i tako zveraju okolo, koji ovde. A ima oni kojima se žuri i nemaju vremena, onda čitaju u metrou na PDA-u ili čak i na laptopu, ali dobro, laptop baš nije tako često pojava u metrou, ali znači ovi neki biznismeni, advokati, šta znam, znači neki ti japi, oni više čitaju elektronski, a ostatak ekipe čita papirno za nje, tako da ja više volim papirno, ali šta ću da radim sa domaćim novinama, ne mogu da nađem papirne tamo ili dolaze se za ove zakašnjenje, pa mi brže dođem na neki sajt domaći pa da pogledam šta se dešava, tako da mislim da 50-50.
Kako ti sebe filuješ novim vestima, informacijama, iz kakve vrste medija?
Pa, ja sam sebi rekao da tamo neću da pratim politiku koju sam radio svih ove godine ovdje, bio opsednut time i nešto pokušavao da se uredi. Da, tamo sad gledam samo sajtove koje nemaju veze, znači nikad ne idem na cnn.com ili neke takve. Znači, uglavnom idem za grafički dizajn, za koncerte, za, ne znam, nova knjižena izdanja, nove CD-ove, tako da pratim samo, znači, recimo, umetnički deo, da ga tako nazovem, znači koncerte, muzika, filmovi, znači je ta neka lepša strana sveta. A vesti, nažalost, i dalje pratim odavde, jer ih ovdje nekako uvijek ima više i uvijek su nekako, šta znam, više tumbanja naprave nego one tamo. Tamo nešto kropno se desi jednom u 5 godina, ovdje dva po godišnji najmanje. Tako da, eto, ja pratim, ovdje su mi prijatelji, roditelji i sve ostalo, pa nekako po inerciji pratim šta se dešava ovdje. Što se tiče vesti iz politike, tamo ne.
Gde je život zanimljivije, tamo ili ovde?
Pa zanimljivije je život, da, ako gledamo tu kulturnu stranu, zanimljivije je tamo po kvantitetu. Po kvalitetu mislim da ovde može da parira. Ja uvek kad dođem u Beograd jednom u 6 meseci ili godinu dana, ja upijem brdo stvari, znači od nešto od lokalnih autora, domaće muzike, nema toga puno. Ja gledam od, recimo, u posljednjih godinu dana ima 2 dobre domaće CD-a, ni jedan dobar domaći film i možda 2-3 dobre knjige, ali to je dovoljno za ovako ipak malu sredinu kao što je Srbija, to je super. Jer i u Americi izađe 10 dobrih knjiga, ali na 200 miliona stanovnika to je opet slabiji procenat nego ovde, ako gledam matematički. Tako da, tamo šta radim, znači mogu da dođem do svega čega ovde nema, a to su recimo koncerti. Tamo sam bio na koncertima raznoraznih bendova i ne znam, solo izvođača do koje ovde nikad nisam mogao, niti ću možda moći jer jednostavno neće doći. Tako da ovaj, što krupnije, što sitnije, ali ovaj, eto, to je recimo prednost Amerike nad Srbijom, taj broj koncerta i možda širok izbor diskova, jer ovdje jednom kad se tiraš nekog diska rasproda, evo ja sad imam problem da nađem stare diskove Discipline, Breakersa, to, boga mi, ne znam da ću naći uopšte. A to tamo nije problem, uvek postoje sveža reizdanja, to je ovdje veliki problem i to mi je strašno krivo.
Play button, it's the stop button.
Zakon, akcije i reakcije.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon, akcije i reakcije.
Ako i vi imate web prezentaciju, onda sigurno i sami želite da nekako dođete do prve strane na Google pretragama. E pa, kako to uraditi, pokušat će da objasni Mirko Perak. On sam kaže da se razvio čitav biznis koji ima samo jedan cilj, dovesti web sajt u rezultatima pretrage na što višu poziciju. Pa tako, eto, i prisustujemo tirani web pretraživača. Dominacija internet pretraživača, posebno Google-a, postala je tako velika da je za mnoge kompanije od presudnog značaja da se nađu pri vrhu liste web sajteva koje prikazuje Google kao rezultat pretrage. U mnogim slučajima je važnije biti na prvoj strani pretrage za određenu ključnu reč nego trošiti novac na reklamu. Razlog za ovo je jednostavna dominacija pretraživača Google. Velika većina korisnika interneta koristi ovaj način da bi pronašla robu koju želi da kupi ili bilo kakvu informaciju. Čak suprotno logici, vrlo je raširena pojava da surferi koji znaju adresu web sajta koju žele da posete, odnose prvo na polaznu stranu Google-a i tu unose link, ili stalno iznova u polje za pretragu unose reč ili pojam koji im je već ranije izbacio link ka web sajtu koji žele da posete. Dakle, oni koriste Google kao neku vrstu bookmarksa. To je vrlo interesantan fenomen koji pumpa popularnost određenih reči. U ovim okolnostima se razvio čitav biznis nazvan SEO, dakle SEO, skraćenica za Search Engine Optimization, pa se mogu naći pojedinci, kompanije, različite aplikacije i slično koji imaju samo jedan cilj, dovesti web sajt u rezultatima pretrage na što višu poziciju. Nažalost, uprkos svim naporima u današnje vreme, teško garantovati rezultate u ovoj igri, tako da nije neobično da web sajt dospe na prvu stranu pretrage, a da kroz dve nedelje jednostavno nestane. U ovoj situaciji webmasteri nastoje da urade sve što je u njihovoj moći da optimizuju sajt za pretraživače, često na štetu originalnih ideja ili drugačijeg koncepta, samo da bi se što bolje kotirali u rezultatima pretrage. Stoga se čini potpuno opravdano ovu situaciju nazvati tiranijom internet pretraživača. Pa na kraju nije za čuđenje da jedini način proboja na prvu stranu rezultata pretrage, posebno za popularne pojme, može biti samo plaćena reklama kod samog pretraživača. Postoji nekoliko korisnih trikova koje bih citirao na kraju, a onda zaključio u priču Mirka Peraka o tiraniji web pretraživača, koja treba da pomogne da vaša prezentacija dođe na prvu stranu na Google pretrazi, recimo. Evo koji su to trikovi. Treba da znate da svaka web strana jednog sajta može biti ulazna i treba je optimizovati. Ne oslanjati se samo na polaznu stranicu. Bolje imati manji broj kvalitetnih linkova ka svom web sajtu, nego veći broj nekvalitetnih. Kao što su sajtovi druge tematike, pogrešne fraze u tekstualnim hiperlinkovima i slično. Linkovi ka vama sa web sajtova državnih ustanova, poznatih organizacija i tako dalje imaju posebnu vrednost. Jednostavna razmjena linkova je praksa koju treba napustiti. Dodavati što više jedinstvenog i kvalitetnog sadržaja, prepisivači time gube na rejtingu. I konačno, meni je na bazi JavaScripta loše rješenje kada je u pitanju optimizacija, tako da ga treba izbjegavati. Eto, to je kraj. Za danas kraj priče Mirka Peraka o tome da se razvio čitav biznis koji ima samo jedan cilj. Da dovede websajt u rezultatima pretrage na što višu poziciju. Mada, vašem websajtu to od srca želim. Tema emisije. Kombi GSM Info.
Jednom u dve nedelje. Non stop music. Like.
Bilo sasvim okej. Hajde da načinimo sljedeći korak.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Još jednom sa Mirkom Perakom o tome kako svići na prvu stranu na Google pretragama. Da vas posjetim, zajedno sa Mirkom, da se razvio čitav biznis koji ima samo za jedan cilj, da dovede vaš web sajt u rezultatima pretrage na što višu poziciju. E pa u tome može da vam mnogo pomogne optimizacija, zato što treba imati uvijek na umu da je svaki element web sajta potencijalno oruđe u takozvanom SEO nadmetanju. A SEO, da vas posjetim, također je skraćenica za Search Engine Optimization. Zbog toga optimizacija počinje već sa idejom o izgradnji lokacija, nikada se ne završava u pravom smislu. Potrebno je stalno raditi na web sajtu, što potvrđuju i najnoviji trendovi u ovom poslu, tako da internet trgovci koji prodaju različitu robu sve češće počinju da rade sezonsku optimizaciju. To u praksi znači da lokacija mora u vreme nove godine da privuče više posjetilaca koji u pretrazi koriste pojmove vezane za Božić, zimski raspust, verske praznike i sl. Za optimizaciju se najčešće vezuje pojam rada na ključnim rečima, ali kao što smo pomenuli, svaki element igra ulogu u ovom procesu. Sve to možete zamisliti kao veliku slagalicu, pa ako je pažnja u optimizaciji posvećena samo jednom elementu, recimo samo ključnim rečima, rezultat može biti znatno umanjen. Također, ako vas neko ne voli na internetu, može li naučiti upotrebu Google SEO bombe? Ali nećemo o klipovima bacanim pod noge, već najpre o konceptu web sajta. Treba da znate da optimizacija web sajta započinje u trenutku kada se rađa ideja o novom web sajtu. Najbolji rezultati postižu se sa lokacijama koje su posvećene jednoj oblasti. Neuporedivo je teže optimizovati web sajt koji je mešavina na nekoliko tema i oblasti. Problem mogu predstavljati i mešavina na nekoliko aspekata u okviru jedne oblasti. Recimo, ako se neko bavi automobilskim gumama, proširivanje sadržaja na limariju, elektriku i podmazivanje može biti korisno za posetioce, ali problematično u ostvarivanju dobrih rezultata na Google. Prema tome, treba se usko držati svoje oblasti. Web sajt samo o automobilskim gumama ili samo o limariji, kao u ovom primjeru. Tehnologija i organizacija web sajta. Pretraživačke mašine najbolje indeksiraju web sajtove urađene čisto u HTML jeziku. Međutim, danas se na taj način ne razvijaju ozbiljne lokacije. Uglavnom su iskorištene napredne tehnologije kao što su PHP i ASP i gotovo je neizbežna baza podataka. Google se najbolje snalazi sa ovakvim sadržajima, dok ih ostali pretraživači primetno slabije indeksiraju. Iz tog razloga treba upotrebiti SEO URL optimization tehnologiju koja dugačke URL adrese pretvara u nešto razumljivije za spajdere. Također, tamo gdje je to moguće, treba upotrebiti statične HTML stranice umjesto dinamičkih. Organizacija web stranica ne treba da ide suviše u dubinu, jer je indeksiranje sadržaja ispod trećeg nivoa u odnosu na polaznu stranicu ponekad problematično. Mapa web sajta. Google, Yahoo i Microsoft su se složili oko novog standarda za kreiranje mape web sajta. Uz pravilnu mapu, urađenu prema ovim preporukama, spajderi imaju mnogo lakši posao kod pronalaženja svih sadržaja lokacije. Optimizacija za ključne reči. Ključne reči treba birati prema oblasti kojom se bavi web sajt. Treba obavezno dodati sinonime, kao i reči i pojmove sa najčešćim greškama. Ključne reči se definišu sa meta tagom keywords, a obavezno je da se nakon toga izabrane ključne reči što češće koriste u okviru sadržaja stranica. Reči i pojmovi koji se nalaze samo u meta tagu, a ne i na web stranicama lokacije, pretraživačkim mašinama daju lošu poruku. Izabrane ključne reči treba ponavljati i u naslovima, tekstu, hiperlinkovima, imenima slika i njihovom opisu, imenu sajta, imenima različitih web stranica itd. Boldovanje i povlačenje ključnih reči može da ima pozitivan efekat. Linkovi ka vašem web sajtu. Veoma je važno da što više kvalitetnih web sajtova ima tekstualne linkove ka vašem. U svetu već uobičajena pojava da webmasteri plaćaju vlasnicima kvalitetnih lokacija u istoj oblasti samo za link ka njihovom. U slučaju kvalitetnog i korisnog sadržaja, brojne lokacije će postavljati linkove ka vašem web sajtu i što ih bude bilo više, to će Google algoritmi vašem web sajtu dodeljivati veći stepen popularnosti. No, bilo kakvi linkovi nisu poželjni. Najviše se vrednuju oni koji dolaze sa lokacija sa istom ili sličnom tematikom, a posebno ako su postavljeni u okviru teksta. Ako imate mogućnosti i vremena, ponudite webmasterima čije lokacije imaju srodan sadržaj, prikladne tekstove, pod uslovom da postave hiperlink ka vašem sajtu. I na kraju, važnost bloga. Google voli blogove. Kreiranjem bloga u koji se svakodnevno dodaje sadržaj povezan sa tematikom web sajta, ostvarit će mnogo bolji rang kod pretraživača. To ne moraju biti dugački, niti pretrano mudri tekstovi. Važno je da se prenese neka vest, ideja, mišljenje i da se uvek koriste ključne reči. Ako prilikom svakog indeksiranja spajder zatekne novi sadržaj povezan sa tematikom, sajt dobija bolji rang. To također privlači i posetioce koji se sve češće vraćaju, što na kraju podiže popularnost lokacije. Baš je lepo Mirko Perak obradio ovu temu koja je trebalo da pomogne da i vaša web lokacija nekako stigne do prve strane na Google pretragama.
Tema emisije.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Uštedite malo na vremenu i na kilobajtima koji se učitavaju, ponekada čak i na uštrb dizajna i onoga što ste sve osmislili, što sve znate da uradite, i lepih, bogatih, šarenih slika. Smanjite to malo, posetioci na internetu su jako, jako nervozni. Kad to počne polako da curi dugme za idemo dalje, pritiska se odmah.
Omeđu vremenu studija je odzviždao kraj prvog poluvremena, a i ti igrači odlaze u Zajerovu svlačionicu, a publika se sprema za početak drugog sata današnjeg 343. meča. E pa ako je tako, onda budite i dalje sa Zajerom.
Hit it back downtown. Gonna see my daddy's mistress. Gonna buy back her forgiveness.
What's novo, vesti, IT news.
Hey. Evo malo istraživanja primjenjenih na psihologiju vlasnika mobilnih telefona. Sve ovo treba da posluži kao dokaz da vaš telefon mnogo govori o vama. Po istraživanju koje je nedavno sprovela renomirana kuća Nielsen, marka mobilnog telefona koji posjedujete može dosta toga da kaže o tome kakva ste osoba. Jako izuženje paušalnih zaključaka na osnovu statističkih podataka ne zahvalan posao. Ljudi iz Nielsena tvrde da vlasnici telefona iste marke imaju dosta zajedničkih osobina. Pa tako se na osnovu rezultata ankete može reći da su vlasnici Motorola aparata najčešće mlađe osobe ispod 24 godine koje cene izražen stil i vole zabavu, da su korisnici Nokia telefona uglavnom sredovečni menadžeri, porodični i promišljeni ljudi. Dalje, kao primarna ciljna grupa kompanije Sony Ericsson ističu se ambiciozne mlade osobe i profesionalci u svojim zanimanjima, dok Samsungove modele najviše cene karijeristi i mlade žene. Simpatičnu publiku ima i LG, za čije se uređaje smatra da ih naročito vole roditelji, pogotovo mame.
Com i GSM Info, together.
City se živo znače, ali je jednog priloga Zajru koji će za mnoge predstavljati i krupnicu. Dakle, Ivan Trajković je odlučio da vam skrene pažnju na Media Player zvani Media Monkey. Media Monkey je verovatno najsvebuhvatniji media player na softverskoj sceni, kaže on. Posjeduje ogroman broj opcija, a najviše podsjeća po načinu rada na Real One Player. Ono što ga izdvaja je verovatno najbrže moguće pretraživanje media fajlova i njihova organizacija u biblioteku, takozvanu Media Library. Koristi direktan rad sa Direct Sound driverima, te on se sa ovim programom neće desiti da otkaže poslušnost. Media Monkey ima veoma lep, plavi interfejs i podsjeća na klasično Windows okruženje i prozore. Player se može odvojiti od ostatka programa i nezavisno koristiti, a za vreme reprodukcije audio fajlova u player prozoru, osim osnovnih komandi za reprodukciju muzike, možete vidjeti pik metar. Sve u svemu, iako je tržište softverskih audio playera prilično prenatrpano, Media Monkey predstavlja dobrodošlo osveženje i može biti dosta koristan, ako ne i jedini audio player.
Vrlo sam zahtevan kao što se slušalica tiče. Pored također Bozovi slušalica, Kos je tu otprilike za mene na prvom mestu, zatim Sennheiser, zatim Bose i Akige.
Zakon, akcije i reakcije.
Zvali.
V-mail from Violeta Ivković to Zair, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta. Znate li ko su Lucky i Flo? Lucky i Flo su antipiratski labradori i idu njuhom protiv piraterije. Naime, borba protiv švercovanja piratskih diskova, pored uobičajenih tehnoloških, dobila je i biološko oružje, posebno istrenirane pse.
Kršenje autorskih prava u mnogim pravnim sistemima se smatra direktnim kršenjem za... Čekajte, pa Violeta će to bolje. Dakle...
Kršenje autorskih prava u mnogim pravnim sistemima sve više se smatra direktnim kršenjem zakona ili prostije rečeno kriminalom. U slučaju neautorizovane reprodukcije i distribucije elektronskih i vizualnih medija, zaživeli izraz piraterija naglo je počeo da gubi svoju više manje odobravajuću konotaciju. Zloupotrebi softverske piraterije, koju su i najžešći protivnici nazivali kriminalom bez žrtve, izgleda da je napokon odzvonilo. Nažalost, imaginarni gubici ne mogu da se opipaju kao materijalni. Tu nikakva roba nije faktički ukradena, ništa nije slomljeno ili upropašćeno. Ništa izgubljeno, naprotiv, u milionskim primjercima je umnoženo. Nešto je ipak koliko toliko merljivo, ali vrlo verovatno proračunata šteta biva znatno manja od realne, jer je faktor vreme neminovno iz dana u dan umnožava. Finansijski gubici koji nastaju kao posledica piraterije, nezavisno od toga da li je ona muzički, video ili softverski orijentisana, mere se milijardama dolara. Stručnjaci napominju da se stvarno nastale štete nikada ne mogu precizno izračunati, te se aproksimativni rezultati uzimaju samo na osnovu praćenja uzoraka, među kojima su i pravne regulative i njihova primjena u pojedinim zemljama. Za njih inače postoji poluzvanična klasifikacija, pa se tako unaprijed zna koja su trusna piraterijska područja. U njih se po pravilu svrstavaju zemlje koje imaju visoko razvijene tehnološke mogućnosti poput Tajvana, Koreje, Kine, Malezije, ali i one u tranzicionim gibanjima u koje spada i Srbija. Ako je uopšte moguće porediti, jedna od najoštećenijih strana u ovom softverskom copy-paste za mešateljstvo svakako je filmska industrija. U pokušajima sprečavanja ili bar smanjenja nezakonitog prisnimavanja filmova primenjivane su mnoge taktike. Kada je američka organizacija The Motion Picture Association of America prvi put iznala podatke za 2003. godinu, u njima se govorilo da je zbog piraterije izgubljen iznos od 3,5 milijardi dolara. Ubrzo iznos je uvećan na 6 milijardi. Nedavno filmsko tržište je potresao novi izveštaj u kome se navodi gubitak od 20,5 milijardi dolara, doduše ravnomerno raspoređen na sekundarne i treće razredne gubitnike svih involviranih industrija. No, ovdje se poenta i ne traži u stvarnim gubicima, već u preuveličenoj proceni potencijalne štete koja je faktički nemerljiva. Nažalost, postupci koji se primenjuju pri ovakvim procenama zahtevaju znanje, hrabrost i još novca. Kako se to onda agencija nada da se filmskoj pirateriji bliži kraj?
Odgovor na ovo pitanje čućemo kroz priču o dva psa. Pa čujemo je.
Poznato je da postoje dresirani psi koji su u stanju da otkriju sakrivenu drogu, podmetnutu bombu, da pronađu izgubljene ili snegom zatrpane ljude. One koji su duboko zavučeni u bezbednu i legalu piraterije to zaista ne dodiruje. Međutim, nedavno, Udruženje filmske industrije, u koju spada i MPAA, ali i Antipiratska federacija, sve tu su najavili najnoviji metod u borbi protiv piraterije. Prve pse specijalno obučene da svojim njuhom detektuju CD-ove i DVD-ove. Osnovna ideja je da psi pronađu velike količine sakrivenih krijumčarenih diskova koje bi potom policija locirala i zaplenila. Za sada, kako to već dolikuje filmskom svetu, dve glavne zvezde u ovom poslu su labradori Lucky i Flo, dresirani da prepoznaju specifičan miris CD-a, čije su osnovne komponente polikarbonat i druge hemikalije od kojih se prave optički diskovi. Sada više nije tajna da se na ovom projektu radilo od 2004. godine i da se obučavao trener iz Severne Irske poznat po dresuri policijskih pasa. Nakon 8 meseci treninga i uloženih 17.000 dolara, Lucky i Flo su prvi test i radni zadatak uspešno obavili na aerodromu Stansted u Velikoj Britaniji, da su u ogromnim kontejnerima uspeli da nanjuše male količine DVD-a. Ovaj pilot projekat donao je kucama svetsku slavu, te je ubrzo potom potražnja za ova, za sada samo dva obučena CD tragača prešla granice Engleske. Pse su počeli da rentiraju i druge zemlje, te im se radno mesto proširilo na aerodromu u Maleziji, u koji je za samo prošle godine, tokom 2000 racija, zaplanjeno preko 5 miliona diskova i uhapšeno 780 ljudi, dok su psi za 10 minuta pronašli preko 50 kutija piratskih diskova sakrivenih u kargo kompleksu. Zatim su na red došle vazdušne luke Dubaija i Kuala Lumpura, u kojima su pseći gosti izazvali veliko interesovanje medija. Generalno, nacije Južnoistočke Azije su posebno zainteresovane, pa će ova dva psa kod mnogih od njih naći na problem radu hnjuškajući po aerodromima, kargu, ali i poštama i tržnim centrima. Ukoliko rezultati budu zadovoljavajući, ove zemlje će same početi sa dresurom pasa i uvrstiti ih u stalno aerodromsko i drugo osoblje.
Došlo vreme da završimo priču, a završit ćemo zaključkom Niko nije savršen. U Violetinoj proširenoj verziji on glasi ovako.
Ipak, pri ovakvom otkrivanju piratskih proizvoda postoji jedan mali problem. Laki i Flon ne mogu da naprave razliku između CD-a i DVD-a, kao ni između pravog i piratskog diska. Ipak, kažu da se ovom nedostatku može progledati kroz prste, pre svega zato što za legitimne pošiljke optičkih diskova postoji obavezne tovarne liste koje prate uredna registracija, pa će psi biti od koristi tamo gde se pošiljka ili ne očekuje ili gde nije registrovana. Umeđu vremenu, Lucky i Flo su na pravoj svetskoj turneji, pa čak imaju i svog PR-a. Od njega se i čulo da je promjena klime od svežog proleća u Severnoj Irskoj do toplih krajeva bila šok za pseće organizme, ali da se kuce polako aklimatizuju i navikavaju na novo radno okruženje. U tome im svakako pomaže i boravak u smeštaju za pse od 5 zvezdica. Nakon napornog dana provedenog u traganju za piratskim diskovima, na raspolaganju im se nalazi i pseći džakuzi. Svakako da su kuce to i zaslužile. Jedino se pitamo šta će ih čekati tek kad postanu savršeni lovci na pirate.
Eto, to bila priča o Lakiju i Flo u antipiratskim labradorima koji se njuhom bore protiv piraterije. Adrese reoga puta bila Violeta Ivković.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer,
zajer, zajer.
If I could kiss you now, if I could kiss you now, if I could kiss you now, oh, where you end is where I begin, oh, where you end, oh, where you end, oh, where you end.
Čitaoci pitaju, IT magazini odgovaraju, a ova emisija to prenosi. Pa evo šta je stiglo, reći časovi se Comedy Jazz and Info s potpisom Predrag Beograd. U osnovi smo tu mogli da stavimo naslov Nokia zaboravlja vreme. A šta se događa sa ovom zaboravnom Predragom Nokijom? Evo čujte. Nedavno sam od brata dobio mobilni telefon Nokia 6230 i sve super radi. Međutim, pomalo je iritirajuće što svaki put kada izvadim bateriju, telefon zaboravi vreme. Sada ne umem to da podesim i zanima me da li postoji neka caka ili sam osuđen da iznova i iznova ukucam tačno vreme. Hvala unapred. Odgovor, redakcije. Nažalost, kod Nokia mobilnih telefona ne postoji nikakvo podešavanje koje bi omogućilo da vreme i datum ostanu memorisani nakon vađenja baterije, već je ova mogućnost implementirana u sam firmware i funkcioniše potpuno automatski. Nokia ne ugrađuje automatsko podešavanje vremena u svaki telefon, tako da ga neki modeli imaju, a neki ne. Gotovo svi modeli novije generacije uglavnom imaju automatsko podešavanje tačnog vremena na osnovu informacija koje preko baznih stanica emituje operater, kako kod Nokia, tako i kod ostalih proizvođača.
Nedeljnik za informatičko komunikacione tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Džepeto?
Nazvat ću ga...
Zakon akcije i reakcije.
Koje ime da mu nađem? Kako sam se samo brzo sjetio. Džepeto, ti baš danas imaš dobar dan. Nazvat ću ga...
Zakon akcije i reakcije.
A, to ću mu donijeti sreću.
Music.
Hajde da načinimo sledeći korak. Da li ste za uređaj koji može sve, takozvani svemusluž, ili ste za nezavisan uređaj koji radi samo jednu ili svega par stvari? E pa da vidimo što na to kaže Steven Maines iz svoje američke perspektive, urednika u časopisu PC World, koji u kolumni širom otvoreno kaže da nezavisni uređaji pobeđuju. Pa da vidimo kako. Ne tako davno, u skoro svaki kućni računar dobijao se softver koji je mogao da ga pretvori u telefonsku sekretaricu. Isprve je to izgledalo kao pametna ideja, ko bi se poželio na proširenu funkcionalnost bez dodatnih troškova. Ispostavilo se da su gunđali svi. Ispravno podešavanje softvera iziskivalo je više napora nego što je koristilo, naročito u poređenju s namenskim jeftinim uređajima. Ta ideja je napuštena, ali se pristup ponavljao. Zašto ne bismo proizvod X, svejedno da li je to telefonska sekretarica, telefon, CD player ili digitalni video recorder, zamenili računarskim programom. Računar na radnom stolu, kip ti od neiskorištene snage i sve što treba da učinite, barem teorijski, jeste da tu snagu upregnete pomoću softvera koji će, zahvaljujući fleksibilnosti računara, pružiti više nego odgovarajući samostalan uređaj. Nažalost, uvek postoji nekoliko zamki, zbog kojih se računarske zamene mnogo teže podešavaju, a njihova upotrebljivost je znatno nepouzdanija od proverenog originala. Isto tako, pokaže se da je neiskorišćena snaga ipak nedovoljna da ne biste primetili kada dodatni softver njome upravlja dok vi radite u programu za tabularne proračune, recimo. Sada je na pomalu sasvim suprotna tendencija. Budući da su računari jeftini, zašto ih onda ne profilisati za specijalizovane namene? Zaboravite na upravljanje zabavom i obavljanje posla na istom kućnom računaru. Umjesto toga, postavite računar Media Center ispod televizora u dnevnoj sobi. HP prodaje uređaj Digital Entertainment Center koji staje u policu i namijenite ga isključivo za reprodukovanje sadržaja. Potreba vam je daljinski upravljač za svakovrsne uređaje? Upotrebite ultra prenosivi računar za tu namenu. HP i firma skromnog imena Exceptional Innovation pokazali su na konferenciji o kućnim bioskopima da posebno konfigurisan računar Media Center ili Ultra Mobile može da posluži za upravljanje svetlima u kući, termostatom, alarmnim sistemom, čak i roletama i to preko kućne mreže. Izvinjam se zbog svoje sumnjičavosti, ali ja naziram velike nevolje u takvom pristupu. Možda ste i vi uočili da Windows računari nisu baš pretrano pouzdani. Šta ćete raditi ako Media Center podesite tako da snimi neki izvanredan film u sitnim noćnim satima, a on odluči da preuzme i instalira najnovije bezbednosne zakrpe i zbog toga ponovo pokrene sistem? Šta da radite kada antivirusni softver pokuša da blokira upad, kao što je moj učinio danas, tako što deaktivira pristup internetu dok iznova ne uključite računar? Može biti da su takve pitanja jedan od razloga što su neki medijski serveri bili ugurani u ormare na prezentaciji dve pomenute kompanije. Kad već možete da iznajmite digitalni videorekorder visoke definicije od svog kablovskog operatera za, u mom slučaju, $10 mesečno, zašto biste poželili da se bacite s računarom koji ne može da snima sadržaj na zahtev ili, još verovatnije, bilo koji HD signal ukoliko ne stiže vazdušnim putem? Ne sporim da postoje računari osposobljeni za određene zadatke koje jeftini nezavisni uređaji ne mogu da izvrše, na primjer da omoguće emitovanje nekih sadržaja na više sprava u kući ili pak da snimljeni video zapis proslede prijateljima. Ali to i onako ne biste mogli poveriti najjeftinijem dostupnom modelu računara. Priznajem da se još uvijek ne oslanjam na PC kada je reč o kućnoj zabavi i da se držim DVD playera, kablovskog digital video rekordera, konzole za igranje i muzičkog playera koji sam povezao na stereo sistem. Tačno je da ta kombinacija podrazumeva više žica i polica, ali kad se saberu cene svih pomenutih naprava, vidi se da je to povoljnije od namenskog računara, a usto imaju još jednu prednost u poređenju s njim. One rade.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Micro.
Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Ima ona priča da u radiju žive mali ljudi. Ja sam kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo, sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno žrafova raznoraznih onih predajnika, a javno sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio, naravno kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao.
Zato.
Akcije i reakcije. Veliki. Nostok. Veliki. Nostok. Veliki. Nostok. Veliki. Nostok.
In the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's time to change.
Da li vi spadate one koji su zavidjeli vlasnicima Mini Maca sa onom kockom koja je zamjenjivala čitav kompjuter i predstavljala zaista pravu i vrlo efikasnu minijaturu, desktop minijaturu na stolu? Ako spadate u takve, a PC-va ste, evo i za vas šanse da vama zavide Mekovci možda. PC minijatura zvana ECS Mini PC T60. Dakle, šta se dobije kada se sa novog računara odstrane ekran, baterije i tastatura? Najbolji odgovor na to pitanje dolazi u vidu bare bone računara kompanije ECS, jer u kući stupala manjem od prosječnog notebooka donosi svu neophodnu funkcionalnost modernog Media Center PC-a. Treba pomenuti da ovaj računar pripada novoj klasi PC-a koja se može prepoznati poznati HTPC. Skraćenica stoji za Home Theater Personal Computer, što dovoljno govori o njegovoj nameni. Također, vrijedno je pomena i to što je ECS P60 dobio zvanični Intel VIVS certifikat, a reč je o konceptu multimedijalnih računara poznatog proizvođača procesora, koji je osmišljen po uzoru na centralnu notebook platformu. Model P60 potpuno je oslonjen na korištenje mobilnih tehnologija i po osnovnim tehničkim karakteristikama gotovo se ne razlikuje od notebook računara. U veoma elegantnom kućištu nalazi se minijaturna matična ploča sa 945GM chipsetom, 512 MB DDR2 memorije u obliku SODIM modula proširivom na 2 GB, kao i 2,5-inčni SATA hard disk. Veoma lepo osmišljen računar dodatno zaokružuju DVD rezač sa slot mehanizmom. Umjesto u fioku, dakle, diskovi se stavljaju u prorez. Zatim čitač memorijskih kartica, gigabitni mrežni konektor, kontroler za bežično umrežavanje i Bluetooth combo modul verzija 1.2. Ideja na kojoj se zasniva koncept HTPC računara jeste da se omogući korisnicima da u dnevnoj sobi imaju uređaj koji neće ličiti na računar, koji se lako uklapa u standardnu audio-video tehniku, a ipak omogućava sve što i standardni PC. ECS P60 je po tom pitanju pun pogodak, pa se može reći da će čak i nadmašiti očekivanja korisnika. Po pitanju funkcionalnosti, recimo, ovaj računar u potpunosti zamenjuje bilo koji video uređaj, jer zahvaljujući ugrađenom TV tuneru i DVD rezaču, lako može da se upotrebi kao video rekorder. Pri tome, drastično manji dimenzija od običnih video uređaja i zahvaljujući tome, može da se smesti bukvalno bilo gde. Rasljeni sistem je potpuno bešuman, mada to koliko god izgledalo pozitivno može da stvori probleme zbog pregrevanja. Dakle, kod izbora mesta na kome će se postaviti P60 mora se eskivirati prisustvo druge elektronske opreme koja bi dodatno povećala temperaturu, ali i obratiti pažnju na provetranost. Pohvalit ćemo pak mogućnost da se računar postavi položeno ili uspravno preko pratećeg stalka. Što se tiče softverskog dela sistema, on se za sada oslanja na upotrebu Windows Media Center Edition operativnog sistema, ali će se uskoro isporučivati i sa Vistom. U svakom slučaju, sve je podrženo jednostavnom radu sa multimedijom, pa se u paketu dobije i standardni MCE, daljinski upravljač, koji odlikuje dobar kvalitet izrade. P60 se može povezati na monitor i televizor preko DV i S video konektora, a moguće je naravno ostvarivati konekciju i na savremene LCD televizore putem DV, HDMI kabla, a pri tome su podržane i HDTV rezolucije od 720p, 1080i i 1080p. Za kraj, iako se P60 odlikuje nešto višom cenom, a ona je oko 70.000 dinara, korisnici će biti oduševljeni njegovom svesrednošću, mogućnostima i izgledom. Naravno, od ovog računara ne treba očekivati laku nadogradnju, kao ni teranje igara u visokoj rezoluciji, zbog slabe integrisane grafike. Eto nove šanse da budete in sa svojim desktop PC-em koji je pravi odgovor na Apple-ovu kocku zvanu Mini Mac. Com i GSM Info together.
Lifestyle. The main function of the play button is to play the tracks that you have selected.
Not this record! Not this record! Not this record!
Below the play button is the stop button.
Zajč. Vodič za kupovinu računara u zakonu akcije i reakcije. Vaš vodič u ovoj kupovini je Bojan Živojinović. On kaže da ući u prodavnicu sa idejom da kupite notebook računar kao da kupujete klasičan desktop predstavlja potpuno pogrešan pristup. Pa već možete da namirišete o čemu će danas govoriti o kupovini, naravno, notebook računara i strategiji prenosivosti. Dakle, kad kupujete desktop računar, manje više je sve jasno. Što više para date, dobit ćete moderniju, bržu, opremljeniju i veću mašinu. To je klasičan primjer narodne filozofije, koliko para, toliko i muzike, koji funkcioniše u 99% slučajeva. Odstupanja su kao uvijek moguće, ali nisu ni približno česta kao kod notebook računara. Razlog leži u činjenici da se savršeno uklopljeni notebook još uvijek nije pojavio. Pa tako, ostaje vam ili da tražite dobre performanse ili što veće autonomiju i prenosivost, ili dodatni softver i opremu, ili na kraju krajeva što bolju bezbednost podataka. A ako ipak nađete sve to na gomili, od cene će vam bridati uši. Generalno pravilo kod notebook računara je da se sa rastom cene ponuda kreće iz jedne tačke i zatim razvija u tri zasebna pravca. Na dnu lestvice su najjeftiniji modeli koji su kod nas trenutno i najpopularniji, kod koji se uglavnom upotrebljavaju tehnologije koje su za korak ili dva iza najsavremenijih trendova. Da se razumemo, to uopšte nije tako loše kao što zvuči, jer u većini slučajeva te, uslovno rečeno, zastarele komponente završavaju skoro svaki posao. Ponuda od proizvođača do proizvođača se malo razlikuje i tu će uglavnom presudnu ulogu u odabiru odigrati estetski moment ili dodatna oprema. No, na čemu ipak treba insistirati kod kupovine jeftinih notebook računara? Pa, na onim komponentama koje danas predstavljaju apsolutni standard, a to su DVD rezač, mrežni konektor, 512 MB sistemske memorije, pre svega zbog činjenice da je kod ovih modela grafička karta integrisana i za svoj rad koristi deo sistemske memorije, TV i monitorski izlaz i obavezno slot za PCMCI kartice ili PC card po novoj nomenklaturi zbog eventualnog proširivanja sistema. Bolje uzeti notebook sa sporim procesorom nego da štedite na nekoj od navedenih komponenti i opcija. A ono što ne možete očekivati od jeftinijih računara je mala težina i velika autonomija. Njihova težina se uglavnom kreće u rasponu od 2,5 do 3 kg, a mogućnost rada na baterije je najviše 2 sata pri minimalnom opterećenju, recimo kucanju teksta u Wordu. Pre kupovine, kod ovih notebookova posebno treba voditi računa o kvalitetu ekrana, kućišta i tastature. To što su jeftini ne znači da ćete ih kupovati svake godine jer se brzo rasklimaju i raspadnu. Kad biste imali toliko novca za bacanje, sigurno ne biste kupovali najjeftiniji notebook. Zato idite u prodavnice gdje su računari izloženi. Proverite da li vam prikaz na ekranu u najčešće korištenoj aplikaciji odgovara. Obibajte kućište i procenite da li se previše ugiba pod prstima. I na kraju proverite koliko je zgodno raditi na ugrađenoj tastaturi. Kupovina notebooka na neviđeno najgore je stvar koju možete učiniti za svoj budžet. No, kaže Bojan Živojinović, od izora ponekad mogu da vode i tri putića. Kako idemo prema skupnim modelima, počinje raslojavanje na kategorije u kojima su smešteni modeli za različite korisničke potrebe. U posljednje vreme postali su veoma popularni notebook računari iz kategorije zamjena za desktop i oni se sada mogu pronaći u veoma širokom rasponu cena. Odlikuju ih poveći gabariti i težina koja ih ne preporučuje za dugotrajno i često nošenje, ali sa druge strane posjeduju opcije koje se vezuju za desktop računare. U ovoj kategoriji cene rastu linearno sa povećanjem performansi, kako u pogledu snage centralnog procesora i količine sistemske memorije, tako i u pogledu grafičkog podsistema. Većina notebookova iz spomenute kategorije ima ugrađen widescreen ekran, pogodan za prikaz filmova. Kako idemo prema skupljim modelima, povećava se dijagonala ekrana, njegova rezolucija i snaga grafičke karte, tako da na donjem delu imamo multimedijalne mašine, a na vrhu su moćni skupi računari sa najbržom grafikom na tržištu. Dell i Alienware recimo nude notebookove sa čak dve grafičke karte u SLI režimu rada. Kupovina skupog notebooka samo za igranje svakako ne spada u pretrano popularne investicije, ali sa rastom performansi i rastom mogućnosti da se bavite nekim ozbiljnim poslom. Audio i video obrada, rad sa fotografijama i grafikom, 3D vizualizacija i CAD/CAM projektovanje odavno su mogući i na notebook računarima. Zbog toga, profesionalci treba da obrate pažnju i na posebnu podkategoriju desktop zamjena, u kojoj se naime nalaze modeli sa nekim specifičnim osobinama, kao što su hard diskovi povezani u RAID, profesionalne grafičke karte, kao što su ATI, FireGL ili NVIDIA Quattro. Toliko ovoga puta o klasama i klasicama, notebookova i različiti načina vrednovanja njihovih performansi i gabarita. Com i GSM Info, together. There's nowhere else for us to run, and our time is short has come, and life is just begun. It's just begun. Uobičajeni zajci Vlade Nenića i danas i sada. A ovoga puta odnose se na bezbedno instaliranje update-ova, da ne kažemo zakrpa. Stalno slušamo preporuke o važnosti instaliranja update-a operativnih sistema. Iako je to veoma važno, ono što nećete čuti je da instaliranje update-a može stvarno da prouzrokuje probleme. Evo nekoliko savjeta kako da smanjite probleme koji mogu da nastanu pri instaliranju update-ova vrućih prepravki, hot fixes, zakrpa, patches i servisni paketa Service Packs. Dakle, pre nego što bilo šta uradite, napravite kompletnu rezervnu kopiju vašeg sistema. Zatim pročitajte uputstvo za update koji instalirate. Poznato je da se uputstva često ignorišu, ali je važno znati stvari kao što su zahtjevi, primjenjivost na vaš sistem i kakvi će biti rezultati. Potom, ako je to moguće, prvo izvršite instalaciju na nekom ispitnom okruženju. Ovo će vam dati priliku da vidite da li postoje negativni efekti i kako da ih otklonite. Ako instalacija daje opciju za pravljenje rezervne kopije u slučaju da instalacija ne uspe, svakako izaberite tu opciju. Na taj način možete da vratite prvobitno stanje. Kada instalirate softver, provjerite da li on uradi ono što se od njega očekuje. Naprimjer, ako je softver projektovan da otkloni neki problem, provjerite da li je taj problem i otklonjen. I konačno, preporučuje se da svaki put kada instalirate novi softver, zapišete taj postupak i dobijeni rezultat. No, kada je reč o bezuslovnom instaliranju update-ova, često se postavlja pitanje da li update treba obaviti automatski ili ručno, to jest da li opcija automatic update treba da bude uključena ili isključena. Moj savjet je sljedeći. Napredni korisnici, uključujući firme koje imaju IT personal, nikada ne bi trebalo da koriste automatsko ažuriranje. Profesionalci bi trebalo prvo da testiraju zakrpe na posebnim mašinama, a zatim da pažljivo instaliraju update kod krajnjih korisnika. Početnici, koji ne mogu ili neće da pročitaju publikovane probleme sa ažuriranjima pre nego što ih instaliraju na svojim mašinama, trebalo bi da ostave uključenu opciju automatic updates. Međutim, ne bi bilo loše da se sačeka nekoliko dana od izdavanja zakrpi da se ažuriranja ručno instaliraju posle provere izveštaja o mogućim konfliktima. Svima su nam dobro poznati problemi sa Microsoftovim zakrpama zakrpinih zakrpa. Eto, to je bilo par savjeta Vlade Nenića vezanih za bezbedno instaliranje zakrpa na vaš operativni sistem.
Dozvolite da zahvalim svima koji su prodefilovali kroz današnju 343. emisiju, a to su bili Bojan Živojinović, Ivan Trajković, Milica Petrović, Mirko Perak, Steven Mainz, Violeta Ivković, Vlada Nenić, Branko Đaković, Vukaši Mitrović. Prvi u povorci bio sam ja, a publika vi. Hvala svima i doviđenja. I enjoy working with people. Not this record!